Tik mums saka, ka šajā brīdī apmeklētājiem ir jānoņem maska un jāparāda savu seju, lai pārdevējs var identificēt viņa atbildību dokumentam, ko viņš uzrāda. No otras puses var pateikt, ka ir arī atsevišķi tehniskie risinājumi, kuri pieliekot šo te karti, viņš automātiski pārbauda vecumu. Jo pēc tam, kad parāda karti, pārdevējiem vēl ir jāsarēķina, vai tas datums dzimšanas, kas ir norādīts kartē, vai viņam jau ir 18 gadu vai nē, kas arī prasa noteiktu piepūli laiku un aritmētiskā zināšanas. Bet savukārt par šo te personu salīdzināšanu, tad pircējiem ir pienākums noņemt masku un parādīt savu sevi, vai var identificēt vecumu, ja arī pārdevējiem ir pienākums šajā gadījumā neapkalpot. Tikai, ja viņš apkalpos nepilngadīgu personu, tad tiks sūdīts pārdevējs un var tikt sūdīts arī uzņēmums. Un šie sodi ļoti bargi. Protams, ka šobrīd mums ir daudz papildu darbu, un tāpēc mums ļoti arī satrauc priekšlietu ministra iniciatīva, ka tirgotājiem papildus vēl būs ne tikai tas jāpārbauda, bet būs arī jāpārbauda, ka pēc pircējiem nav maska, vai viņam ir atbrīvojums, un ka pārdevēji tiks sodīti, ja viņi nepamanīs, ka kāds pircējs veikalā atrodas bez maska.